ایرانی، شورشی اسلامی ایران. به نوی خواهی بخشنده مهربان، خوشویستانی بیسر، سلاوتان لیبید، امکاتتان باش. به برنامه که دیکی دستکوتکانی شورش اسلامی ایران لاستودیو رادیو کردی تارانوه لخزمتان داین. خوشحالا بین وکو همیشه تا کتایی برنامه هاوریتی ممکن. پروفسور یاوس اوسوسی آلمانی که یکی گلو کسانه که ایمانی هنو با دینی پیروز اسلام و لکسایتی برچاو بریمتکانی مسلمانانی اوروپایا سبارد بکاریگری جیهانی شورش اسلامی با ریبرایتی امام خمینی داله هر کس لدرونی خویده دنگ اسرافیلی امام خمینی نبیست دلنیابن که او لخوی غفلت دا ماوتوه. ام پروفسور هروها داله من بسرنجدان با او راستی آشکرایانی که لدق راستینی کومالگا کانو لحکومت روجاوی کان دادی بینم و بسرنجدان با الهاماتی که لاشارات و رینوینی کانی پیغمبر آسای امام خامنه ای وریدگرم و ام کسایتی مزنانه حکومتی سر زوی ددن دستی صاحب الزمان حضرت مهدی درود صلای خویل سر تا پاش اوا همو سالکانو همو صدکان بناوی اهل بیتی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیت. احمد هوبی زانا و بیرمند و روجناموانی تازه مسلمانی سویسیش لاشیکرنوی کاریگری یک جار گورکانی شورش اسلامی ایران داله امام خمینی نکر مسلمانانی لاخوی غفلت و خوهنا بلکو کاریگری یک جار زوریشی لسر جیهانی غیر اسلامی دانا او بر زهر و ها داله بزانن او پیاو بتمنی کری بری ایو ایرانی کن بو هرگیز نمردو بلکو تا هتای زندو یو چالاک لبر اوی که همو او گران کاریانه بدستی او برزوا بدی هاتو. حمد لنسل سروکی ناوندی فرهنگی بوجندنوی اسلام لا اتریش لو تارک دا لجرناوی کاریگری بزوتنوی امام خمینی لسر اوروپا دنوسه بگومن شورش اسلامی امام خمینی نکهر وینای کی تازی لإسلام لا اوروپا دا خست برچاو بلکو تناند جیانی آینی غیر مسلمانکانشی بتواوتی گوری بواتای که دی که امرو تناند لأوروپاش مذهبی بونو دیندار بون بهای کی تازی پیدا کردو. ام قصهش للان سرکوماری پیشوی اتریش و کراو لاوتردان اگداکا شورش اسلامی ایران متمانه بخویو پیگه کی برزی تواوی بخشی به همو دیندارانی جیهان. تلال اتریسی ما مستای زنکوی لبنانیش با پیداگری لسر پیوندی بنراتی گرانکاری کانی ایستا لابواری استراتژی معنوی مروف و هروها تایبت مندیکانی حضرت امام خمینی راشکاوانه دلی ریبرایتی امام خمینی و سرکوتنی شورش اسلامی ایران بنماو بنچینی و خوکوتنو هروها گرانکاری لجیهانی ام سردمه دایا. هروها بیرمند کی مسلمانی دیکش لمبواره و دله امام خمینی دسپیکری چاخه کی تازه لمیجوی اسلام و جیانی مسلمانان ده لا تایبەت مەندیەکانی ئەم سەردەمەش دەتوانین قوڵبوونەوەی مسلمانان لە ئاینی ئیسلام و هەروەها بە جیهانی بوونی حیاتی سیاسی ئیسلام ناو ببەین. بەڕێوەبەری ناوەندی توێژینەوەی ئیسلامی لە فەرەنسا بە ئاماژە بە مەزنایەتی ڕۆحی و هزری حەزەتی ئیمام و هەروەها تایبەتمەندیە جیاوازەکانی دەڵێ ئیمام خومەینی 14 سەدەی لە کردەوە و ئاکاری خۆیدا کورت کردەوە. ئێمە گەلێک بەختەوەرین کە لەم سەردەمەدا کە سەردەمی ئیمام خومەینیە دەژین. وەک بڵێ لە سەردەمی پێغەمبەری نازداری ئیسلام درود و سڵاوی خوای لەسەر دەژین. ناوبراو ڕاشکاوانە دەڵێ جیهان خەریکی گۆڕانکاریەکی یەکجار گەورەیە و بەها جیهانیەکان خەریکن دەگۆڕدرێن. ڕۆژاوا تووشی هەڵوەشانەوەیەکی کەم کەم و هێدی هێدی بووە و ئیسلام خەریکە سیمای جوان و درەوشاوەی خۆی لە سەرانسەری جیهان دەخاتە بەرچاو. دکتۆر عادل عەبدولمەهدی بە ئاماژە بە ئەم خاڵە گەلێک گرینگە کە بە ملیۆنان کەس لە ڕۆژاوا چاوەڕی کەسێکی ڕزگار بەخش و هەروەها مەسیحن دەڵێ ئەگەر ئیسلام بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەدروستی بناسێنرێ دەتوانێت بۆ هەموو ئەوان ڕزگاری بەخش بێ. ئامۆژگاریەکانی ئیسلام ڕێگایەکە بۆ ڕزگاری لە چارەنووسی نادیار و تاریکی ژیاری ڕۆژاوایی کە هەمان تیاچون و هەڵدێرانە. عزیزانی بیستر گشتن کۆتایی برنامه ام هفته دەستکەوتەکانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران تا هفته کی ترو برنامه کی در بخوای گورتان اسپیرم مالاوە.